хтось із гурту вигукнув обурено, він бо тільки-но смоковими слідами трапив на його засідку на березі. Чоловік повідомив товаришів про своє відкриття. «То завіщо ти вбив Джо Кайнеда?» – запитав Бородань. «Кажу ж вам, я не...» – почав смок. «Ет з твоїми теревенями! Ми заскочили тебе на гарячому! Отже, твої сліди від стежки до засідки між деревами. Там ти причаївся, почувши дзвіночки, а тоді стріляв, коли було певніше.
П'єре, принеси його рушницю.
Та дайте ж мені розповісти, попрохав смок. Заткни пельку, гаркнув Бородань. Твоя рушниця розповість нам усе.
Шестеро чоловік вп'ялися очима в ту рушницю, полічили набої, перевірили цівку і магазин. «Один постріл», – зробив висновок Бородань. П'єр, наче олень, роздимаючи ніздрі, понюхав магазин.
«Стріляв зовсім недавно», – сказав він.
Та ж куля влучила в спину, почав пояснювати смок. «А він був обличчям до мене в ту мить. Ви самі бачите, що стріляли з того берега». Чорнобородий на хвильку замислився, але потім похитав головою.
«Бо ні, нас не обдуриш. Ти вистрілив, коли він повернувся до тебе спиною.
Сходіть, хлопці, перевірте, чи немає сліду від стежки на той берег». Ті хутко вернулися і доповіли, що там сніг незайманий, бо навіть заячих слідів не було. Бородань схилився над забитим, вийняв з рани клейтуха і, розірвавши його, видобув кулю. Кінчик тієї кулі сплющився до півдоларової монети завбільшки, але основа її, окутана крицею, вціліла. Він порівняв цю кулю зі смоковими кулями.
Доказ безперечний незнайомцю.
Тут і сліпому ясно.
Ця куля з тупим носом і крицевою оболонкою, і твоя так само. Ця 30-30 і твоя 30-30. Ця виробництва компанії GIT і твоя компанії GIT.
А тепер ходімо на берег та побачимо, як ти це вчинив.
У мене самого стріляли з тих заростів, захищався смок.
Ось же дірка в моїй парці.
Доки Бородань обдивлявся смокову парку, один з його товаришів перевірив магазин у рушниці забитого. Той теж вистрілив лише раз. Гільза досі стирчала в його рушниці.
Ах, хай йому чорт! Шкода, що сердега Джо не уклав тебе на місці, гірко мовив Чорнобородий. Одначе він не промахнувся, хоч і мав таку дірку в тілі. Ну, рушай!
Перше обшукайте протилежний берег, наполягав смок.
Заткни пельку й рушай! За тебе факти скажуть.
Вони звернули зі стежки там, де смок був, звернув. Вийшли на берег і понишпорили між дерев.
Он де він тупцював, зігрівався, показував луги. Отут повз на черві, а воно впирався ліктем, коли стріляв.
А ось його порожній набій, мовив Бородань. Тож нам, хлопці, лишається тільки одне.
А може ви б спершу спитали мене, чому саме я вистрілив, урвав його смок.
Ще слово, і так заткну тобі пельку, що й зубів не позбираєш.
Для відповіді ти ще матимеш трохи часу. Ми люди порадні і вчинимо з тобою по закону. П'єре, скільки ми вже проїхали?
Миль з 20.
Ну то гаразд. Заховаємо спорядження та одвезім його і сердегу Джо назад до двох хатин. Гадаю, нам досить доказів, щоб він завис на гілляці.
Через 3 години після того, як смеркло, Смок, його конвоїри і небіжчик прибули до табору 2 хатин. При світлі зірок Смок зауважив понад 10 недавно збудованих хатин окруж більшої і старішої хати на плоскому березі річки. Смока пхнули в ту старішу хату, де мешкало 3 – високий молодик, його дружина та сліпий дід. Жінка, яку чоловік кликав Люсі, теж була рослява, як звичайно серед піонерів Заходу. Дід, про це Смок довідався згодом, був колись відомий звіролов на Стюарті і осліп минулої зими. Довідався Смок і про те, що табір 2 хатин заснували торік восени 12 чоловік, прибувши на 6 човнах із харчем.